Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas predsjednička inauguracija Tomislava Nikolića na svečanosti nema većine političkih lidera iz regiona. Nastavljene konsultacije o novoj vladi. SPS traži da njen deo uz LDP budu i Ujedinjeni regioni. 11 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubici i nalogodavci i dalje nepoznati. Sirijska vojska bombardovala uporišta pobunjenika u provinciji Homs. Vreme uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Najviša temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kakvu su poruku lideri regiona poslali Tomislavu Nikoliću izostankom s njegove predsjedničke inauguracije, direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Oni čekaju, posmatraju i žele da vide na koji način će se Tomislav Nikolić ponašati u budućnosti, odnosno potrebno je vreme da zadobije njihovo poverenje ukoliko uopšte ima takvo namjeru.
Pošto je rekao da u dogovoru s Prištinom nema odredbe da primjena kosovskih tablica ne važi za sever Kosova, dosadašnji šef beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija već ima pripremljene nove tablice za Srbe sa severa Kosova.
Mi moramo u najkraćem mogućem roku da donese već pripremljeno rješenje za naše registarske tablice koje će onemogućiti otimanje od strane prištinskih vlasti.
O ovoj temi za naš program govori portparol kosovske policije za Rejon Mitrovice, Besim Hoti.
Sva ta vozila koja se kreće sa severa, ka juga Kosova, znači to će se konfiskovati, sigurno.
Samo dan nakon akcije čišćenja Kuršumlije, neko je u reku Toplicu bacio više stotina vekni hleba i tako je zagadio. Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine, Ljubisa Veselinović.
Svedoci ste da je ovo još jedan atak nekih nesavisnih pojedinaca koji prosto žele da stave mrlju na sve ono što se korisno uradi u gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečanost povodom inauguracije predsjednika Srbije Tomislava Nikolića biće održana ovog poslepodneva u zgradi predsjedništva u Beogradu. Među zvanicama iz Srbije i sveta neće biti politički lideri iz regiona, izuzev predsjednika Crne Gore i BH entiteta Republika Srpska Filipa Vujanovića i Milorada Dodika. Inauguraciji će prisustvovati evropski komesar za proširenje Stefan File. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon nastavka konsultacija o formiranju vlade kod Tomislava Nikolića da za koaliciju oko socijalista nije prihvatljivo da nova vlada bude sastavljena samo sa Liberalno-demokratskom partijom bez Ujedinjenih regiona Srbije kao trećim partnerom. Mi smo za to da oni budu u vladi, ali ne i da vlada od njih zavisi, rekao je Dačić, dodavši da za DS međutim nije prihvatljiv URS.
Da ne bi vlada zavisila samo od LDP-a, jer u tom smislu nismo bili sigurni kakva bi bila državna politika kad je reč o Republici Srpskoj, Kosovo i Metohiji itd. Sa druge strane, i kad je reč o SNS-u, za nas je teško bilo prihvatljivo da vladu pravimo sa SNS-om, a da tu vladu podržava DSS, imajući u vidu njihov stav prema Evropskoj uniji. Zato je neophodno praviti kompromise i praviti dogovore.
Predsjednik Tomislav Nikolić poručuje da će mandat za sastav nove vlade poveriti onome ko uspe da obezbedi većinu u parlamentu, bez obzira na to iz koje je stranke i da je neophodno da se vlada oformi brzo kako bi što pre počela da rešava nagomilane ekonomske i socijalne probleme. Brisel želi da se dobri odnosi između Evropske unije i Srbije nastave i s nestrpljenjem očekuje formiranje nove vlade, izjavio je evropski komesar za proširenje Stefan File u oči dolaska u Beograd. File je istovremeno za novosti ukazao da je to potrebno učiniti što pre, jer, kako je rekao, reforme neophodne za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji ne mogu da čekaju. Odbrana Radovana Karadžića tražila je pred Haškim tribunalom da on bude oslobođen optužbi za genocid i druge zločine tokom rata u BiH. Karadžić je taj zahtev podneo na današnjoj statusnoj konferenciji, a portparolka tribunala Nerma Jelačić je rekla da će tužilaštvo odgovoriti za dva dana, odnosno 13. juna. Na groblju u Jagodini održan je pomen novinaru Milanu Pantiću koji je ubijen pre 11 godina. Ubice i nalogodavci tog zločina još nisu pronađeni. Policijska uprava u Jagodini je pre nekoliko nekoliko dana saopštila da je rešavanje tog slučaja prioritet. Pantić, dopisnik Večernjih novosti iz Jagodine, ubijen je 11. juna 2001. udarcima tupim predmetom u glavu u ulazu zgrade u kojoj je živeo dok se rano ujutro vraćao iz prodavnice. Uniformisani policajci MUP-a Srbije patrolirat će zajedno s crnogorskim kolegama tokom turističke sezone na Primorju u Crnoj Gori. Na osnovu sporazuma crnogorske i srpske policije koji je potpisan u Beogradu, 6 policajaca iz Srbije radit će u Budvi, Baru i Herceg Novom. Božidar Vuksanović, direktor policije Crne Gore, rekao je da će zajednički policijski timovi raditi od kraja juna do 1. septembra.
Istovremeno ćemo imati uniformisanog policajca iz Srbije, Crne Gore, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, koji će patrolirati ulicama i biti faktički reprezenti naših međusobnih i političkih i policijskih poslova. Upravo se rukovodeći time i ovu aktivnost koju smo u Crnoj Gori ove godine nazvali Moj policajac, naš policajac, je želja da zajedničkim snagama i zajedničkim timovima nastupimo da se svaki građanin u toku turističke sezone osjeća bezbjedno i sigurno.
Sirijska vojska bombardovala je uporišta pobunjenika u provinciji Homs, gde je u sukobima protivnika sirijskog režima i pripadnika vojske poginulo 14 ljudi. Sirijska observatorija za zaštitu ljudskih prava navela je da je vojska iz helikoptera bombardovala grad Rastan u provinciji Homs, nad kojim mjesecima pokušava da preuzme kontrolu. Ruska policija pretresla je stanove više ruskih opozicionih lidera uoči sutrašnjeg velikog protesta opozicije u Moskvi, javila je agencija Interfax, pozivajući se na policijske izvore. Portparol Komiteta za istrage rekao je da su pretresi povezani sa istragom o prethodnom protestu 6. maja, koji je, kako se izrazio, završen masovnim neredima. Ujedinjene nacije počele su evakuaciju svog osoblja iz delova Mjanmara u kojima su izbili verski sukobi, saopštio je predsjednik te svetske organizacije. 40 zaposlenih UN i njihove porodice, dakle većina osoblja u Mjanmaru, upravo napuštaju Mong Dav, gde je u sukobima budista i muslimana poginulo najmanje 7 ljudi, rekao je predstavnik UN-a Ashok Nigam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se predsjedničkoj inauguraciji Tomislava Nikolića, koja bi trebalo da kroz nekoliko sati zvanično počne u predsjedništvu Srbije. Nikolić trenutno razgovara s jednim od gostiju, evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom, koji bi nakon tog susreta trebalo da se obrati sa porukama koje je iz Brisela doneo novo izabranom predsjedniku. A u predsjedništvu Srbije je i naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, kakva je atmosfera u predsjedništvu u ovim satima u i zvaničnog početka inauguracije?
Svakako ne svečana, da tako kažem. Zapravo ovde po onome što se događa unutra zgrade predsjedništva Srbije ne možemo reći da se priprema nekakav svečani ceremonijal. Očigledno će se to dogoditi u narednim satima, odnosno nakon što se okonča konferencija za novinare koje bi trebalo da održe Štefan Filej i Tomislav Nikolić za nekih 20 minuta. Ukoliko sve bude prema planirano i u kontekstu vremena u kojem je počeo sastanak, a počeo je tačno kada je i bilo najavljeno, možemo očekivati da će se dakle u pola tri njih dvojica obratiti ovde popriličnom broju novinara koji su od 12 sati u zgradi predsjedništva. Dakle, svi su morali da se jave do 12 nešto, posle toga više nije bio dozvoljen ulaz, ko je tu je, ko nije, više neće moći ući. U svakom slučaju mere obezbeđenja su podignute na najviši mogući nivo. Ono što se očekuje pre svega od strane novinara, odnosno inostranih novinara koji su ovdje prisutni, a od novinara inostranstva tu je najviše novinara iz Hrvatske. Dakle, vlada veliko interesovanje vezano za ono što je regionalna politika Srbije, gdje se očekuje prva reakcija Štefana Filea na sporne izjave Tomislava Nikolića koje je dao posljednjih nedelja vezano za genocid u Srebrenici i vezano za regionalnu politiku. Treba reći da je ovo prvi praktično zvanični sastanak sa predstavnicima Evropske unije koji Tomislav Nikolić ima nakon izborne pobjede. U svakom slučaju to su pitanja koja se očekuju, odnosno odgovori na njih se očekuju dakle za nekih 20 minuta.
Miloše, hvala ti. Čuli smo Miloša Teodorovića koji se javio iz predsjedništva, a gde bi uskoro novinarima trebalo da se obrati Stefan File. Inače, od gostiju iz regiona na ovu inauguraciju dolaze samo predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, dok su predsjednici Hrvatske Ivo Josipović i Slovenije Danilo Tirk saopštili da neće doći, kao ni predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Josipović je izjavio da od predsjednika Srbije Tomislava Nikolića očekuje da načini prvi korak i pokaže da danas razmišlja drugačije nego što je razmišljao juče.
Naravno da izjave koje smo čuli nakon izbora od strane gospodina Nikolića ne idu u pravcu dobre suradnje. Međutim, budimo pragmatični. Pričekajmo, vidimo što će gospodin Nikolić dalje raditi u svom mandatu. On je taj koji mora pokazati da razmišlja danas drugačije nego što je razmišljao jučer.
Rekao je Ivo Josipović. Na inauguraciju novog predsjednika Srbije iz Bosne i Hercegovine dolazi član predsjedništva BiH iz reda predstavnika srpskog naroda, Nebojša Radmanović. Druga dva člana BiH predsjedništva jasno su rekla da ne žele na Nikolićevu inauguraciju, kao što mu nisu ni čestitali na pobedi na izborima. Ovo nije prvi put da predsjedništvo BiH nema konsenzus oko spoljne politike. Izjava Tomislava Nikolića da se u Srebrenici dogodio zločin, a ne genocid, samo je koja je u ovom slučaju prelila čašu, kaže novinar iz Sarajeva Senad Pećanin.
Mislim da bi jedna mudra politika nalagala puno nijansiraniji, rekao bi, pristup činjenici da je Srbija dobila novog predsjednika. Ako ni zbog čega drugoga, onda iz razloga što mislim da u najmanju ruku nije bilo razloga onoliko koliko od pojedinih članova predsjedništva ranije, pojedinih političkih stranaka u Sarajevu, slavljen prethodni predsjednik Tadić. Mislim da za takvu euforiju jednu koju je Sarajevo pokazivalo prema Tadiću nije bilo razloga, kao što ne mislim ni da ima razloga za a priorni jedan stav, odnosno odnos koji bi isključivao praktično svaku vrstu komunikacije na nivou šefova dvije države.
Ocenio je novinar iz Sarajeva Senad Pećanin, analitičar iz Skoplja Risto Nikovski primećuje da je izostalo bilo kakvo zvanično objašnjenje o tome zašto na Nikolićevu inauguraciju neće doći makedonski predsjednik Đorđe Ivanov.
U ovom trenutku verovatno postoje drugi prioriteti i obaveze. Kada bi bilo reči o nekakvoj političkoj odluci, da bi njegovo prisustvo bilo kontraproduktivno, on bi to objasnio. Znači, nema političkih razloga da predsjednik ne prisustvuje i u takvim uslovima se to ne objašnjava.
Rekao je analitičar iz Skoplja Risto Nikovski, a u Srbiji je reagovao lider SPS-a i ministar policije u odlazećoj vladi Ivica Dačić, koji je ocenio da odsustvo lidera zemalja regiona smatra uvredom za Srbiju.
Je li to korak u pomirenju? Pa znate šta, nisam siguran da su mnoge izjave koje su dolazile sa drugih strana bile korak ka pomirenju. Ali to je nebitno. Niste vi birali Tomislava Nikolića, nego narod Srbije. I kogoda ga je izabrao, on je sada trenutno predsjednik Srbije.
Rekao je Ivica Dačić, a o tome kakva je poruka Nikoliću upućena odsustvom gostiju iz regiona, razgovarali smo sa Aleksandrom Joksimović, direktorkom Centra za spoljnu politiku.
U predizbornoj kampanji današnji predsjednik Tomislav Nikolić se zalagao za evropske integracije Srbije kao i za poboljšanje regionalne saradnje. Naravno, zbog nekakvih relikvija prošlosti, bez obzira na činjenicu da Evropska unija prihvatila inicijalno da je Tomislav Nikolić također kandidat koji se zalaže za evropske integracije, naročito region je ostavio jednu ozbiljnu dozu podozrenja koliko su ovakve izjave u saglasju pre svega sa onim što je predstavljalo nekada politiku Tomislava Nikolića i sa druge strane koliko će on suštinski takvu vrstu deklarativno pomirljive politike kako je zagovarao u predizbornoj kampanji realno i implementirati. I on je u ovom trenutku u jednoj fazi pojačanog posmatranja, ako tako mogu da kažem. Znači, Evropska unija je prihvatila Tomislava Nikolića kao izabranog predsjednika, očekuje od njega da će nastaviti evropski put Srbije, ali sa druge strane pažljivo prati svaki korak kako bi se potvrdilo da je ono što je deklarativno tvrdio i u konkretnim potezima. Region, kažem, je najosjetljiviji, vezan za buduće odnose. Njegove prve izjave su izazvale pojačane reakcije u regionu i naravno kao rezultat imamo i činjenicu da se lideri regiona neće pojaviti na inauguraciji, mada se postaje pitanje da li bi došli i da nije bilo tih izjava. Prosto oni čekaju, posmatraju i žele da vide na koji način će se Tomislav Nikolić ponašati u budućnosti, odnosno potrebno je vreme da zadobije njihovo poverenje ukoliko uopšte ima takvu nameru.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas inauguracija Tomislava Nikolića. Na svečanosti nema većine političkih lidera iz regiona. Nastavljene konsultacije o novoj vladi. SPS traži da uz LDP njen deo budu i Ujedinjeni regioni. 11 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubici nalogodavci i dalje nepoznati. Sirijska vojska bombardovala uporišta pobunjenika u provinciji Homs. Pripadnici Euleksa, vozačima koji koriste prelaz Jarinje na severu Kosova, dele letke sa obaveštenjem da vozila koja su do sada upotrebljavala srpske tablice moraju biti preregistrovana na KS ili RKS tablice. U letku piše da su novi propisi u vezi sa registarskim tablicama u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja, postignutim u dijalogu vlasti Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Branka Mihajlović pitala je dosadašnjeg šefa pregovaračkog tima Beograda, Borka Stefanovića, da li se u dokumentu o tablicama na Kosovu nalazi odredba da ona ne važe na severu Kosova. Stefanović nam je odgovorio da su sva dokumenta javna i da rešenja iz dogovora u Briselu dobro znaju i kosovski Srbi, a zatim je precizirao.
Ta izričita odrednica ne stoji, razlog je u tome što apsolutno nije bilo moguće ostvariti prava Srba južno od Ibra bez ubacivanja odrednice koja se tiče za celu teritoriju Kosova i Metohije i mogućnost za uzimanje KS tablice koje su statusno neutralne. Mi smo sa druge strane istakli ono na šta smo imali pravo, a to je jasna rezerva da je ovaj dogovor neprimenjen na severu Kosova i Metohije. To pokazuje da mi moramo u najkraćem mogućem roku, dakle nova vlada, da donese već pripremljeno rešenje za naše registarske tablice koje će onemogućiti otimanje registarskih tablica i srpskih dokumenata od strane prištinskih vlasti i mi smo na to spremni čim se nova vlada formira.
Pretpostavljam da ne mislite na to da ćete biti prikovane pa da ne mogu biti...
Ne mislim na nikakva fizička onemogućavanja otimanja tablica, već na sistemska koja neće biti u koliziji sa tim da su to srpske tablice, s obzirom da mi nameravamo kao država da i dalje izdajemo tablice i dokumenta za sve naše građane, uključujući i one koji žive u Kosovu i Metohiji.
Ali pretpostavljam da će te tablice drugčije izgledati, da će imati i neku oznaku Kosova?
Ne, to je sada stvar spekulacije i ostavljamo da to nova vlada uradi u najkraćem roku.
Šta onda preporučujete u ovom trenutku Srbima južno od Ibra, šta Srbima na severu Kosova?
Da... Srbi južno od Imbra KS tablice, zato što su one statusno neutralne, one su deo dogovora i potrebno je i da službena vozila preregistruju na KS tablicu u najkraćem roku, a oni koji to ne učine da izbjegavaju administrativne prelaze sve dok ne rešimo ovo pitanje. Takođe, ja moram da kažem da činimo sve da osiguravajuće društvo smanje apsolutno neprihvatljiv iznos osiguranja koje naplaćuju na administrativnim prelazima. I...
Jer kažete da su KS tablice prihvatljive za Srbe južno od Ibra jer su statusno neutralne. Zašto one nisu prihvatljive i za Srbe na severu Kosova?
Zato što bi time Srbi južno od Ibra koji u preko 90% već imaju kosovska dokumenta, Priština pokušava Srbima na severu da nametne kosovska dokumenta i kosovsko državljanstvo, što je za njih potpuno neprihvatljivo, a neprihvatljivo i za državu Srbiju.
Kako razumete to što vas kosovski Srbi prozivaju i kažu da ste prevarili i da lažete?
Pa neki kosovski Srbi to kažu. Imate lidere na severu Kosmeta koji svaki dan uključuju sirene, pozivaju narod da se okuplja da bi po 250. put slušali trabunjanje Marka Jakšića, imate potpuno razorene institucije na severu Kosmeta, uništenu infrastrukturu, uništene komunalne usluge, apsolutno ništa ne funkcioniše, pojedinci se bogate, istovremeno ljudi imaju po 3-4 stana u Beogradu i u Kraljevu, a prijavljuju se za socijalnu pomoć i uzimaju drva i pomoć u hrani od opštinskih struktura, gde građani najviše pate i oni su ti koji su odgovorni za tu situaciju. To treba najzad jednom dobro reći da ljudi razumeju. E, to vam je danas sever Kosova i Metohije i to je slika koju gospoda neće da spomenu u javnosti.
Rekao je Borko Stefanović. U međuvremenu u Prištini ističu da su se obe strane složile da će svi vlasnici automobila s prebivalištem na Kosovu koristiti registarske tablice KS ili RKS, što stoji u postignutom sporazumu o slobodi kretanja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da je implementacija tog sporazuma u toku, sem na severu gde još ima poteškoća, javlja Amra Zeneli.
Savetnik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Fisnik Recepi izjavio za Radio Slobodna Evropa da postignut sporazum u Briselu o slobodi kretanja jasno ističe da se na Kosovu mogu kretati vozila samo sa KS ili RKS tablicama. Srpski zvaničnici namerno stvaraju konfuzije. Tačka 6 sporazum o slobodi kretanja postignut prošle godine u Briselu jasno navodi da će se na teritoriji Kosova kretati vozila sa KS ili RKS tablicama. I Evropska unija kao posrednik dijaloga i ovog sporazuma je zagarantovala tako nešto, kazao Recepi. On je međutim dodao da na severu Kosova sa zasad postoje poteškoće u sprovođenju ovog sporazuma, dodajući da se vozači na prelazima Jarinje i Brnjak savjetuju da pređu na legalne tablice. Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je pitanje vremena kada će se ovaj sporazum u potpunosti sprovesti i u tom delu Kosova. On dodaje da trenutno je u toku faza informisanja građana o ovoj proceduri na prelazima Jarinje i Brnjak.
Na severu Kosova to još nismo kontrolisali, ali sva ta vozila koja će kreće sa severa ka direktno juga Kosova, znači to će se kontrolisati, sigurno. Imali smo slučaje koje smo konfiskovali u Bošnjačkoj Mahali, znači u toj zoni, ali dublje negde na centru grada ili u opštinama kao Leposavić ili Zvečan, takvih slučaje nismo još registrovali. Pitanje je vreme kad će to da se sprovodi, ali bitno je da svi građani prvo dobiju to upozorenje i da znaju, znači, da je to protivzakonito.
A portparolka Euleksa Irina Gudeljević za Radio Slobodna Evropa kaže da ova misija pomaže u implementaciji dogovora u Briselu, uključujući i sporazum o slobodi kretanja koji, citiram, jasno navodi da će svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu koristiti registarske tablice sa RKS ili KS tablicama.
Ja moram da naglasim da su se obe strane složile sa ovim uslovima i Eulex u ovom slučaju samo pomaže u implementaciji dogovora koji su već postignuti u dijalogu između Beograda i Prištine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Danas se navršava 11 godina od ubistva novinara Večernjih novosti Milana Pantića. Ubistva novinara Slavka Ćuruvije, koji je 99. likvidiran, i Dade Vujasinović, koja je ubijena 94. također su nerasvetljena. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema pomaka u istragama ubistava novinara, ali da rasvetljavanje tih slučajeva ostaje prioritet u policijskom radu.
Za sada što možemo reći, nema nekih novih posebnih činjenica koje bi ukazivali na mogućnost rasvjetljavanja. Sve ono do čega mi dođemo, novo dostavljamo tužilaštvu. Ali činjenica da u ovom trenutku nemamo nekih novih podataka koje bi ukazivali. Međutim, to nijednog trenutka ne treba da znači da tu treba stati. Mi dalje moramo raditi na tom i to će dalje biti prioritet u radu policije Srbije.
Dokle je stigla policijska istraga, dakle, do kog nivoa i gde je problem?
Mislim da u jednom delu smo dosta dobro odmakli, pogotovo u delu rešenja ubistva Slavka Ćuruvije, da smo sav taj materijal sa kojim smo mi raspolagali dostavili tužilaštvu i dalje postoje intenzivni kontakt i tužilaštva i policije Srbije i očekujem da će to biti određenih i dalje pomaka. U smislu što višeg približavanja samom rasvetljavanju krivičnog dela. Počev od naručilaca, izvršilaca i dalje.
Ali gde zapinju sva tri slučaje?
Znate šta zapinju? Zapinje određeni vremenski period koji prolazi. Nema određenih ljudi koji su to vreme bili akteri tih događaja u smislu rešavanja. Tako da to radi jedna nova grupa ljudi i koji rade sigurno mnogo težim uslovima vezano za činjenice kojima raspolažemo nego prethodna ekipa.
Da li neke indicije ili dokaze ukazuju na nekog?
Pa ja u ovom trenutku su više bilo teško neko konkretno pomenuti, ali sigurno da određeni putovi vode ka mogućim izvršiteljima.
Koje su to strukture?
Pa to su sigurno one strukture kriminalni milije koji je postao u to vreme i u Jugoslaviji, u samoj Srbiji, vezano sa miljejima iz drugih republika.
Imali politike umešane tu?
Pa mislim ono što je kod nas u tom rasvjetljavanju, mislim da nema toliko politike koliko se smatra da ima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Milorad Veljović, a Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže da će ubistva novinara u Srbiji moći da budu rasvetljena tek kada budu rasformirane srpske službe bezbednosti.
Ja sam lično uveren da je država povezana tesno sa tim ubistvima. Ako je država povezana, država može to i da reši. Mislim da se nije išlo dovoljno duboko do sada i da tu nije reč o nekim nepoznatim ljudima koji su kao slučajno naišli i ubili i tako dalje. To su motivi koji mogu biti samo dakle neke teške poslovno-političke prirode, da tako kažem, i o kojima su informacije morale da budu dostupne državnim službama, dakle DB-u, sada bi i drugim obaveštenim službama koje su vjerovatno imala nešto o tome da kažu, a nisu rekle sve.
Rekao je Dragan Janić, inače novinarska udruženja danas su još jednom tražila da se hitno rasvetle ubistva novinara u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, predsjednik François Hollande učvršćuje vlast zahvaljujući levoj većini u parlamentu. Levičarski i zelene partije dobile su zajedno više od 46% glasova, a konzervativna stranka Nicolas Sarkozy-a, UMP, 34%. Ishod izbora trebalo bi da odredi obim i put reformi tokom vladavine novog francuskog lidera, priredila Biljana Jovićević.
Drugi krug izbora održava se 17. juna. U prvom krugu je glasalo 57% Francuza sa pravom glasa. Agencije za istraživanje javnog mijenja procjenjuju da bi socijalisti i njihovi saveznici mogli da dobiju između 283 do 347 mjesta od ukupno 577 u parlamentu. Parižanka Elsa, koja je glasala za socijaliste, raduje se što će rezultat omogućiti promjene.
Mi smo veoma srećni, što je očigledno iz naše reakcije, zato što sada sa većinom u nacionalnoj skupštini bit ćemo u mogućnosti da poguramo našu politiku naprijed i sada zaista imamo ljevicu na vlasti, što će omogućiti promjene u Francuskoj i ja sam veoma zadovoljna rezultatom. Hollande je već počeo sa izvjesnim promjenama, smanjujući plate vladi i ministrima kao i sopstvenu za 30%, smanjujući ljestvicu za odlazak u penziju za pojedine kategorije radnika sa 62 na 60 godina, a sljedeći koraci su povećanje poreza bogatima i pravljenje plana za upošljavanje oko 60.000 nastavnika u državni školski sistem. Član Hollandeove socijalističke partije Benoît Hamon, mlađi ministar za socijalnu ekonomiju, pozdravio je rezultate glasanja, ali smatra da je veoma važno da u drugom krugu glasanja bude precizno naznačeno koliko će tačno mjesta u parlamentu imati Hollandeov tim. Ovo potvrđuje da Francuzi žele da daju François Hollandeu mehanizme za sprovođenje politike zbog koje je izabran 6. maja, ali u isto vrijeme u drugom krugu je moment koji će za nas značiti reizbor. To je pozitivan prvi korak, ali moramo pojačati mobilizaciju tako da sljedeće nedjelje François Hollande bude u prilici da provede politiku koju želi.
Dimanche prochain François Hollande puisse faire la politique qu'il souhaite.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je u reku Toplicu danas bačena velika količina hleba i to neposredno po završetku najveće do sada ekološke akcije uređenja životne sredine u Kuršumliji. Na osnovu prijave Opštinskog inspektorata za zaštitu životne sredine, policija pokušava da pronađe počinioca ovog ekološkog incidenta. Opširnije Miloš Ivanović.
Samo dan nakon završetka velike akcije uređenja životne sredine pod nazivom Očistimo Kuršumliju u 2012. U reci Toplici je bačeno nekoliko stotina vekni hleba. Gomile raspadnutih vekni hleba zaustavili su se u reci u samom centru grada. Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine Ljubislav Veselinović kaže da se radi o ekološkom incidentu koji neće ugroziti živi svet u reci Toplici, ali da baca ružnu sliku samo dan nakon najveće do sada ekološke akcije uređenja Kuršumlije.
Svedoci ste da je ovo još jedan atak nekih nesavisnih pojedinaca koji prosto žele da stave mrlju na sve ono što se korisno uradi u gradu. Što se tiče same zakonske procedure, mi imamo pribelešku i ako uspemo pomoću u saradnji sa organima MUP-a da dođemo do saznanja koji je taj nesvesni pojedinac to počinio, preduzet ćemo zakonom predviđene mere. Ali u svakom slučaju radi se o jednom nekorektnom i necivilizacijskom gestu.
Pripadnici policije na osnovu prijave inspektora za zaštitu životne sredine pokušavaju da pronađu počinioca ovog ekološkog incidenta. Sumnja se da je oko 500 vekni hleba koje plutaju rekom Toplicom potiču iz jedne od ovdašnjih pekara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Danas inauguracija Tomislava Nikolića. Na svečanosti nema većine političkih lidera iz regiona. Nastavljene konsultacije o novoj vladi, SPS traži da u vlasti uz LDP budu i Ujedinjeni regioni. 11 godina od ubistva novinara Milana Pantića, ubici i nalogodavci i dalje nepoznati. Sirijska vojska bombardovala uporišta pobunjenika u provinciji Homs. Vrijeme uglavnom oblačno, povremeno s kišom. Najviša temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.